በብዓመቱ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝካየድ ዓለም ሓቀፉ ዋዕላ ኢኮኖሚ ዳቮስ ለብዘበን ካብ ዝሓለፈ ዕለት 25 ጥሪ 2012 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ክሳብ ዕለት 29 ጥሪ 2012 ዓመተ ምህረት ይቕፅል ከም ዘሎ ክምልከትን ከሎ ብዛዕባ እዚ ዝካየድ ዘሎ ዓለም ሓቀፉ ዋዕላ ኢኮኖሚ ኣብኡ ዝሳተፉ ዘለዉ ጳጳሳዊ ናይ ፍትሕን ሰላምን ሓሊ ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ፒተር ቱርኩሶን እዚ ዋዕላ ኢኮኖሚ ግብረ ገብን ስለ ምግባርን ንናይ ኢኮኖሚን ዘተን ምውፋር ሃብቲ ገንዘብን ጉዳይ ዘመሓድሩ ዝኽተሎ መስርሕ መታን ብብቕዓት ከለልዩ ናይ ማሕበራዊ ዓውዲ መሰረተ ሓሳብ ክኸውን ከም ዘለዎ ካብቲ ዓለም ሓቀፍ ዋዕላ ኢኮኖሚ ዕለታዊ መደባት ፍጻሜ ኣብ ዝተዋሰኑ ርክባት ኣብ ዝስምዖ ዘረባ ኣተሓሳሲቦም እቲ ናይ ዳቮስ ዓለም ሓቀፍ ዋዕላ ኢኮኖሚ ናይ መንእሰያት ዕቑሪ ሓይሊ ፍርያማነት ክህልዎን ኣብ ኣገልግሎት ክውዕልን ዓለም ሓቀፍ ዋዕላ ስነ ምግባር ክህሉ ከም ዘለዎ ዝፅውዕ እዩ ከምዚ በሉ ዘመልከተ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ቀፂሉ ዝሓለፈ ወለዶ ኣብ መንግስትነትን ብሄራውነትን ህንፀት ምእኩል ከም ዝነበረን እቲ ሎሚ ብሰፊሑ ዝረጋገፅ ዘሎ ኣብ መንጎ ሃገራትን ህዝብታትን ሕድሕዳዊ ምትእስሳርን ሕድሕዳዊ ርክባት ክህሉ ዘገድድ ዓለማውነት ምትእስሳር ነቲ ዝሓለፈ ኣብ መንግስትነትን ብሄራውነትን ህንፀት ምእኩል ዝነበረ ከይዲ ኣብ ሕቶ ዘእትው እዩ። ስለዚ እቲ ዘሰክፍ ድማ ሰለይ እናበለ ናይ ዝሓለፈ መንግስትነትን ምሉእነት መንግስትነት ኣምር ብከፊል ንኸስተልም ዝገብር ማሕታ ምዃኑ እዩ። እቲ ናይ ዓለም ኢኮኖሚን ቁጠባን ዓለም ኣግባብ ህዳሴ ንክውሰን ዝደረኸ ኣገዳሲ ምልክታ ምዃኑ ብፁእ ካርዲናል ትርኩሶን ኣዘኻኺሮም እቲ ብቤተ ክርስትያን ዝቐረበ ፃውዒት ዓለማውነት ምትእስሳር ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ብሕድሕዳዊ ምትእስሳርን ሕድሕዳዊ ርክባትን ዝብል ኣትኩሮ ክግበረሉ ዝተሓሳስብ እዩ። ስለዚ በዚ ዓለማውነት ምዕባለ እዚ መሰረት ኣብ ፍልቀት ዘሎ ዓለም ሓደ ናይ ፖለቲካ ስልጣን ክህሉ ክንሓስብ ይግባኣና ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ።